Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Ini Love You This Morning di hari Selasa 24 September 2024 bersama saya Eva Masrieva. Jarang-jarang saya kembali ke depan mic nih bersama produser kami Jimmy Manana dan ada operator saya Mas Hamzah nih. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Semoga semua sehat-sehat ya, karena di sini sedang dimulai sidang Majelis Umum PBB dan beberapa kepala negara sudah mulai menyampaikan pandangan mereka di markas besar di New York. Presiden Amerika Joe Biden baru akan bicara Selasa siang. Sementara Indonesia akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang akan mendapat kesempatan pada hari Kamis. Kami ada dua reporter yang standby di sana untuk melaporkan bagi Anda mulai besok pagi. Nah, ini adalah sebagian dari informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, termasuk soal
kelompok ISIS Khorasan ini adalah kelompok yang juga dikenal sebagai ISG, adalah cabang regional dari kelompok Salafi Jihadis yang aktif di Asia Tengah, Asia Selatan, terutama di Afghanistan dan Pakistan.
Itu tadi laporan tentang serangan bom yang mengincar kelompok korps diplomatik di Pakistan. Dan jangan juga lewatkan laporan tentang pemilu presiden Amerika, di mana sejumlah tokoh minta agar semua orang mulai menahan diri untuk tidak menyampaikan retorika politik yang panas.
Ada sesuatu yang terjadi pada kita. Budaya kita sangat terdampak oleh ini.
Siaran ini seperti biasa juga dapat Anda simak di live streaming kami, tentu di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast View This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita temui dulu Nur Hadi Sucahyo yang sudah bersiap untuk menyampaikan berita dunia pagi ini.
Israel pada Senin memperluas perangnya melawan militan Hizbullah di Lebanon, menewaskan sedikitnya 356 orang dan melukai lebih dari 1.200 lainnya dalam serangan besar-besaran baru yang menimbulkan kekhawatiran akan perang habis-habisan. Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang lebih dari 800 sasaran, sementara kantor berita Lebanon melaporkan serangan besar-besaran di beberapa wilayah di bagian selatan negara itu. Di antara mereka yang tewas adalah 24 anak-anak dan 42 perempuan, kata pejabat kesehatan Lebanon. Militer Israel memperingatkan penduduk lembah Beka di Lebanon Timur untuk menjauh dari depot pasukan persenjataan Hizbullah. Dalam pesan yang direkam kepada warga sipil Lebanon, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak mereka untuk memperhatikan seruan Israel agar mengungsi dan mengatakan bahwa mereka harus menanggapi peringatan ini dengan serius. Amerika mengirim sejumlah kecil pasukan tambahan ke Timur Tengah menyusul lonjakan tajam kekerasan antara Israel dan pasukan Hizbullah di Lebanon. Hal ini disampaikan juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder, dalam konferensi pers Senin sore. Ryder tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jumlah pasukan atau apa yang akan mereka lakukan. Namun, seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan kepada VOA bahwa jumlah pasukan akan mencapai puluhan dan tugas utama mereka adalah mempersiapkan kemungkinan evakuasi warga Amerika Serikat dengan bantuan militer jika perang yang lebih besar pecah di kawasan itu. Pejabat Amerika Serikat lainnya menekankan situasi saat ini belum sampai pada titik di mana perlu memberangkatkan bantuan militer. Jika evakuasi diperlukan, militer Amerika Serikat memiliki pasukan marinir yang dikerahkan di dekat wilayah itu yang dapat melaksanakan misi tersebut, kata pejabat lain kepada VOA. Semua berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang membahas isu-isu keamanan nasional yang sensitif. Pendiri sekaligus kepala eksekutif aplikasi Telegram, Pavel Durov, mengatakan pada Senin bahwa platform berkirim pesan itu telah menghapus lebih banyak konten bermasalah. Pernyataan itu dia sampaikan beberapa pekan setelah penangkapan terhadapnya di Prancis dengan dakwaan kegagalan bertindak melawan para penjahat yang menggunakan aplikasi tersebut. Fitur pencarian Telegram telah disalahgunakan oleh orang-orang yang melanggar persyaratan layanan kami untuk menjual barang-barang ilegal, kata Durov kepada 13 juta pengikut dari saluran perpesanan pribadinya. Selama beberapa pekan terakhir, staf telah menyisir Telegram dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk memastikan semua konten bermasalah yang bisa kami identifikasi dalam fitur pencarian tidak lagi bisa diakses, kata dia. Durov menambahkan bahwa platform tersebut telah memutakhirkan persyaratan layanan dan kebijakan privasinya untuk memperjelas bahwa mereka akan membagikan rincian pelanggaran dari pihak berwenang, termasuk alamat IP internet dan nomor telepon, sebagai tanggapan untuk permintaan berdasar hukum yang sah. Selama proses investigasi, Durov tetap harus berada di Prancis untuk melapor ke polisi dua kali sepekan. Durov yang memegang paspor Rusia, Prancis, dan Uni Emirat Arab awalnya mengkritisi penangkapannya, tetapi kemudian dia mengumumkan sejumlah langkah yang nampaknya tunduk pada tuntutan pemerintah Prancis. Menteri Dalam Negeri Bahrain pada Senin mengumumkan perubahan hukuman bagi ratusan tahanan di monarki Teluk itu. Sejumlah aktivis mengatakan langkah ini seharusnya bisa membuat bebasnya sejumlah tahanan politik. Pihak berwenang telah memberikan lampu hijau untuk penggantian hukuman tahanan dengan hukuman alternatif lain bagi 340 tahanan, kata kementerian, dengan 99 tahanan lebih lanjut diizinkan menerima pengaturan yang lebih lunak dalam hal penahanan di bawah program Penjara Terbuka Bahrain. Institut untuk HAM dan Demokrasi Bahrain, BIRD, mengatakan dengan perubahan ini 340 tahanan di penjara jauh akan berubah hukuman penjaranya, yang berarti mereka akan dibebaskan, merujuk pada penjara di bagian selatan negara pulau itu. Kelompok yang berbasis di Inggris ini juga mengatakan, sementara siapa saja yang akan bebas masih belum jelas, mereka sudah memperkirakan bahwa setidaknya 100 tahanan politik akan masuk di dalamnya, menyisakan sekitar 300 tahanan politik yang masih dipenjara di negara tersebut.
Dan kini kita langsung ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa diplomat Indonesia di Pakistan berada dalam kondisi selamat dan aman setelah dikabarkan terkena serangan bom yang mengincar rombongan korps diplomatik pada hari Minggu waktu setempat.
Serangan bom menyasar iring-iringan korps diplomatik yang akan mengikuti Islamabad Chamber of Commerce of Industry di lembah Swat, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan pada hari Minggu. Dalam iringan korps diplomatik itu turut serta kuasa ad interim atau KUAI KBRI Islamabad Rahmat Hindiata, juga beberapa diplomat Rusia, Bosnia Herzegovina, Vietnam, Ethiopia, Rwanda, Zimbabwe, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Portugal. Juru bicara Kemlu RI Roliansyah Sumirat dalam pernyataan tertulis pada hari Senin memastikan kuasa usaha ad interim KBRI Islamabad Rahmat Hidiarta dan juga seluruh rombongan korps diplomatik dalam keadaan aman dan telah kembali ke Islamabad dengan selamat. Hingga laporan ini disampaikan, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas insiden yang menewaskan seorang polisi dan melukai 3 polisi lainnya. Seluruh korban ini sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi satu orang tak tertolong lagi. Media Pakistan Dawn pada hari Senin melaporkan ledakan bom tandan itu telah terjadi antara malam Jaba dan Swat, merusak salah satu mobil aparat keamanan yang mengawal rombongan diplomatik itu. Pemerintah Pakistan menilai ledakan bom tandan itu sebagai serangan teror. KBRI Islamabad telah berkoordinasi dengan aparat pemerintah Pakistan guna memastikan keamanan seluruh warga negara Indonesia di negara itu yang secara keseluruhan berjumlah 1.200 orang. Mayoritas WNI adalah pelajar dan mereka yang menikah dengan warga negara Pakistan. Pengamat terorisme di Universitas Sultan Malikusaleh Aceh Al-Haidar mengatakan kelompok teroris yang melakukan serangan di wilayah Khyber Pakhtunkhwa itu berafiliasi dengan ISIS Khorasan atau ISIS yang menguasai wilayah Afghanistan dan Pakistan.
Kelompok ISIS Khorasan ini adalah kelompok yang juga dikenal sebagai ISG, adalah cabang regional dari kelompok Salafi Jihadis yang aktif di Asia Tengah, Asia Selatan, terutama di Afghanistan dan Pakistan. Wilayah kekuasaan mereka mencakup bagian dari wilayah bersejarah Khorasan yang dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada dan mendirikan sebuah khilafah yang diatur menurut hukum syariah Islam yang ketat.
Ditambahkannya, mereka dikenal kerap menyerang aparat pemerintah, diplomat, dan penganut Syiah yang umumnya berasal dari suku Hazara. Mereka juga suka menyerang TPS ketika hari pemilihan umum.
ISG ini bertanggung jawab atas rangkaian serangan terhadap warga sipil di Afghanistan dan Pakistan, terutama terhadap umat Islam Syiah, politisi, dan pegawai pemerintahan, dan orang-orang yang ikut dalam pesta demokrasi.
Lebih jauh, pakar terorisme dan antropologi politik ini mengatakan ada pesan yang ingin disampaikan oleh kelompok itu pada penyerangan yang dilakukan terhadap negara yang diplomatnya berada dalam iring-iringan korps diplomatik itu, yaitu bahwa nyawa mereka di ujung tanduk dan keberadaan mereka tinggal sesaat seiring lenyapnya demokrasi di negara mereka. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, jumlah warga muslim di Amerika kurang dari 2% dari total seluruh populasi. Tapi sebagaimana dilaporkan Ken Farabu, pengaruh suara warga muslim Amerika dalam pemilu presiden kali ini semakin meningkat, semakin terus didengar karena sebagian besar didorong oleh kekhawatiran berlanjutnya perang antara Israel dan Hamas.
Di pinggiran kota Chicago, Illinois, Bridgeview, yang juga dikenal sebagai Little Palestine, para pekerja di kedai kopi Kahwah menyajikan pasokan produk kopi yang tampak tidak ada habisnya kepada warga Amerika Palestina yang keluar masuk toko tersebut.
Anywhere you go in this area, you'll see people who are visibly Muslim.
Kemanapun Anda pergi di daerah ini, Anda akan melihat orang-orang yang jelas-jelas Muslim, ujar Diana Othman. Ia mengajar di sekolah Islam setempat dan sering datang ke Kahwah. Isu terpenting baginya dalam tahun pemilu ini adalah mengakhiri perang antara Israel dan Hamas yang ditetapkan Amerika sebagai kelompok teroris.
To win my vote, I would have to see a commitment to ending the genocide immediately.
Untuk mendapatkan suara saya harus mendapatkan komitmen untuk segera mengakhiri genosida ini, ujar Diana Othman. Banyak orang di Little Palestine memiliki kekhawatiran yang sama dengan Othman. Cook County, yang mencakup Chicago dan Bridgeview, adalah rumah bagi komunitas Palestina terbesar di Amerika. Di negara bagian Illinois, terdapat sekitar 475 ribu Muslim atau 3,7% dari total populasi. Keith Ellison adalah Jaksa Agung Minnesota. Dia salah seorang Muslim pertama yang menjadi anggota DPR di Kongres Amerika. Komunitas Muslim, kata Ellison, tidak hanya di Michigan, tetapi di hampir setiap negara bagian, lebih aktif, lebih terlibat daripada sebelumnya.
The Muslim community has stronger political muscles than ever before and is making itself heard.
Komunitas Muslim Amerika memiliki kekuatan politik lebih kuat daripada sebelumnya dan mereka mulai menyuarakan pendapat mereka.
Diana Othman mengatakan dia berharap ada nama lain yang tertera pada surat suara pemilihan umum.
I feel like the majority of people in this area do not want to vote Democrat or Republican.
Menurut saya, mayoritas orang di daerah ini tidak ingin memilih Demokrat atau Republik, jetus Othman. Dewan Hubungan Amerika Islam atau CARE memperkirakan lebih dari 2,2 juta warga Muslim Amerika adalah pemilih terdaftar pada pemilu tahun ini. Dikatakan bahwa jumlah tersebut merupakan peningkatan lebih dari 1 juta sejak pemilihan paruh waktu 2 tahun lalu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, anggota-anggota parlemen Amerika dari kedua partai politik besar telah menyerukan untuk meredakan retorika politik yang terus memanas 6 minggu sebelum pemilu 5 November. Ini menyusul upaya pembunuhan kedua terhadap mantan Presiden Donald Trump dan juga kegelisahan komunitas imigran asal Haiti di Ohio pasca klaim Trump bahwa mereka memakan hewan peliharaan warga setempat seperti kucing dan anjing. Kita simak laporan yang disampaikan Utami Husin.
Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump telah menggelar rapat umum pertamanya di luar ruang setelah percobaan pembunuhan kedua terhadapnya pada 15 September lalu. Tanpa memberikan bukti, Trump sebelumnya menyalahkan retorika Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris atas insiden itu. Dalam pernyataan yang diterbitkan di situs whitehouse.gov, kandidat presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, mengatakan ia sangat risau oleh kemungkinan percobaan pembunuhan itu, seraya menambahkan bahwa ia mengutuk kekerasan politik. Dalam unjuk kekompakan bipartisan yang sangat besar baru-baru ini, DPR Amerika meloloskan legislasi untuk meningkatkan pendanaan bagi dinas rahasia dengan seluruh anggota yang hadir mendukung legislasi itu. Sekarang, sebuah gugus tugas bipartisan dibentuk untuk menyelidiki upaya-upaya pembunuhan tersebut dan apa yang menyebabkan gelombang kekerasan politik ini. Ketua gugus tugas yang juga anggota DPR dari Partai Republik, Mike Kelly, minggu berbicara dalam acara stasiun televisi ABC This Week. Katanya,
"There's something has happened to us. Our culture..."
Ada sesuatu yang terjadi pada kita. Budaya kita sangat terdampak oleh ini. Retorika adalah retorika. Kedua pihak kadang-kadang mengatakan sesuatu. Anda melihat ke belakang dan mengatakan, well, maksud saya bukan itu. Begitulah anggapannya dan begitulah penerimaannya. Kita harus berhati-hati dengan apa yang dikatakan dan cara mengatakannya.
Ketua gugus tugas lainnya, anggota DPR dari Partai Demokrat, Jason Crow, pada acara yang sama mengemukakan.
There's a big difference between having tough debates.
Ada perbedaan besar antara berdebat sengit selama musim politik yang seharusnya kita lakukan dan mengutuk kekerasan politik dan mengatakan tidak ada tempat di dalam masyarakat Amerika kita, apakah Anda Republikan atau Demokrat, bagi siapapun untuk main hakim sendiri dan melakukan kekerasan.
Sementara itu, Trump terus mendesakkan klaimnya yang sudah dibantah luas bahwa imigran Haiti di Springfield, Ohio menculik dan memakan hewan peliharaan warga. Klaim tersebut bahkan dibantah oleh Gubernur Ohio dan Wali Kota Springfield. Keduanya adalah Republikan. Tetapi klaim itu, yang disertai dengan ancaman bom dan ancaman pribadi, membuat masyarakat di sana gelisah. Terlepas dari seruan dalam beberapa hari ini untuk mendinginkan retorika yang memanas, tim kampanye kedua pihak terus saling menyerang keras dalam kampanye mereka. Sekarang ini, pemberian suara awal sudah berlangsung di beberapa negara bagian menjelang pemilihan 5 November. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.
Terima kasih pendengar, Anda masih di Business Morning bersama saya Fama Sreva dan Jimmy Manan. Dan kini kita simak langsung laporan ekonomi pagi ini bersama Bani Rahayu.
Saham-saham di Amerika dan Eropa menguat tipis pada Senin karena para investor terpecah antara harapan penurunan suku bunga lebih lanjut atau data ekonomi zona euro yang lemah. Pasar saham menguat pekan lalu setelah The Fed mengumumkan penurunan suku bunga yang besar yang pertama sejak tahun 2020 karena inflasi melambat. Patrick O'Hare, analis di Briefing.com, mengatakan ekspektasi terhadap penurunan suku bunga lebih lanjut menjadi faktor pendorongnya. Namun, ia melihat adanya apresiasi terhadap kemungkinan bahwa pasar yang diperdagangkan dengan valuasi yang tinggi dapat mengalami periode konsolidasi atau datar. Pengukur inflasi yang lebih disukai The Fed, yaitu indeks pengeluaran konsumsi pribadi yang akan dirilis pada Jumat ini, bisa memperjelas pergerakan suku bunga berikutnya. Pasar saham Eropa menguat pada Senin, meskipun data menunjukkan aktivitas bisnis zona euro menurun untuk pertama kalinya dalam 7 bulan pada bulan September setelah adanya peningkatan pada musim panas berkat Olimpiade Paris. David Morrison, analis di Trade Nation, mengatakan ada keraguan besar mengenai kesehatan ekonomi zona euro. Beralih ke kendaraan terkoneksi. Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada Senin mengumumkan akan melarang penjualan kendaraan terkoneksi yang menggunakan teknologi Tiongkok dan Rusia dengan alasan risiko keamanan nasional. Usulan regulasi tersebut merupakan salah satu pendekatan keras Presiden Amerika Joe Biden terhadap Tiongkok dan dikeluarkan setelah adanya pengumuman pada bulan Februari lalu tentang penyelidikan terhadap risiko keamanan yang ditimbulkan teknologi Tiongkok terkait mobil. Regulasi itu mencakup larangan perangkat lunak dan perangkat keras yang menghubungkan kendaraan ke dunia luar. Pemerintah Amerika tidak menyebut secara spesifik produsen atau model mana yang kemungkinan besar akan terdampak regulasi tersebut. Menanggapi laporan mengenai larangan itu sebelum diumumkan, Tiongkok pada hari yang sama memperingatkan Amerika agar tidak bertindak diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaannya. Pemerintahan Biden bulan ini mengumumkan bea masuk 100% untuk kendaraan listrik Tiongkok dan kenaikan tarif lainnya senilai miliaran dolar. Tim VOA melaporkan. VOA.
Kini kita ke New York. Joe Biden akan menyampaikan pidato presiden terakhirnya di hadapan sidang Majelis Umum PBB Selasa besok. Namun hal ini masih menjadi tantangan tersendiri saat ia naik ke podium marmer hijau itu untuk terakhir kalinya dan bertemu secara terpisah dengan para pemimpin lain di New York, yaitu soal konflik di Timur Tengah dan bagaimana tindakannya membentuk konflik itu.
Ini adalah terakhir kalinya Presiden Joe Biden akan menyampaikan pidato dalam forum internasional yang penting di mana ratusan pemimpin dunia berkumpul tiap tahun untuk menghadiri sidang umum PBB. Itu berlangsung pada waktu yang penting, kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas Greenfield.
We say this every year, but this UNGA Kami menyampaikan pidato tiap tahun. Namun, sidang umum PBB kali ini adalah yang paling penting dan paling menantang. Daftar krisis dan konflik yang memerlukan perhatian dan tindakan tampaknya terus bertambah.
Daftar teratas adalah Gaza. Posisi AS di sini tidak sejalan dengan anggota majelis lainnya. Pekan lalu, anggota majelis PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut agar Israel mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina dalam waktu 12 bulan ke depan. AS termasuk di antara 14 negara yang memberikan suara tidak, yang menurut Greenfield sejalan dengan penolakan Washington terhadap langkah-langkah sepihak yang melemahkan prospek solusi dua negara. Para analis memperkirakan dalam pidatonya di PBB tahun ini, Biden akan membahas dukungannya terhadap Israel dan Ukraina. Jim Kessler, Wakil Presiden Eksekutif Bidang Kebijakan di Third Way, mengatakan,
sehubungan dengan masalah Timur Tengah, bagaimana kita mengendalikan situasinya dan berharap konflik ini tidak berkembang menjadi perang kawasan yang tidak terkendali lagi.
Satu hal yang sangat jelas adalah menjelang satu tahun konflik, hampir 100 sandera diperkirakan masih dalam tahanan Hamas. Gedung Putih mengatakan membebaskan sandera adalah prioritas utama dan merupakan pilar penting dari kesepakatan untuk menghentikan perang antara Israel dan kelompok teroris Hamas. Kessler menambahkan,
ada banyak simpati untuk Biden dari kebanyakan negara di dunia, namun tentu saja ada sebagian yang tidak bersimpati.
Biden dijadwalkan berpidato di PBB New York hari Selasa. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Kini kita ke laporan khas VOA. Dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi pergeseran dalam lanskap penugasan rohaniawan secara global, khususnya dalam gereja Katolik. Secara historis, rohaniawan Katolik Eropa dan Amerika biasanya bertugas di Afrika, Amerika Latin, dan Asia termasuk Indonesia. Tapi kini bergeser dari Indonesia justru ke Amerika. Kita simak laporannya.
Indonesia selama beberapa dekade telah menjadi tujuan bagi para imam Katolik asing dari Eropa dan kemudian dari Amerika Serikat. Seiring dengan berjalannya waktu, kini para imam Katolik Indonesia semakin banyak dikirim untuk memberikan pelayanan di luar negeri, memenuhi tugas pastoral, bahkan di negara-negara yang pernah dianggap sebagai pusat pengiriman imam ke luar negeri. Fenomena ini menandai berbaliknya peran. Mereka tidak hanya dikirim untuk mengisi kekurangan imam di Global North, tetapi juga di negara-negara yang termasuk dalam kategori Global South, termasuk Afrika, Amerika Selatan, dan kawasan Karibia. Romo Dominikus Baok atau Romo Domi dari Serikat Sabda Ilahi atau SVD adalah lulusan Seminari Tinggi Santo Paulus di Maumere yang sekarang melayani sebagai pastor paroki Immaculate Conception di Montgomery, St. Anthony Shrine Mission di Boomer, dan Good Shepherd Chapel di East Bank, semuanya di West Virginia. Dia menyinggung tentang peningkatan jumlah imam Indonesia yang melayani di luar negeri akhir-akhir ini, yang mencerminkan pergeseran imam yang lebih luas dari timur ke barat.
Secara singkat, sebenarnya itu ada sebuah movement dari timur ke barat untuk menjawab kebutuhan yang ada di tempat-tempat di mana tidak ada banyak pastor untuk pelayanan gereja sekarang ini, seperti di Amerika atau di Eropa.
Romo Domi mengungkapkan, misalnya banyak paroki di West Virginia kekurangan imam, sehingga mendorong keuskupan untuk mendatangkan imam dari luar negeri untuk mengisi kekosongan tersebut.
Jadi kita pergi itu karena kebutuhan misi di tempat-tempat di mana ada kekurangan imam. Contoh paling konkret di diocese kami di West Virginia itu terlalu banyak paroki yang kosong karena tidak ada imam. Karena itu diocese William Charleston itu membuat kontrak kerja dan begitu banyak imam projo yang datang dari India.
prosedur yang agak berbeda dialami oleh Imam Indonesia dari Kongregasi Hati Maria Tak Bernoda atau CICM. Romo Hendrik Hardum dari Labuan Bajo Flores telah melayani bersama Kongregasi Hati Maria Tak Bernoda. Romo Hendrik ditahbiskan pada tahun 2007. Sejak itu ia telah melayani di Republik Dominika. Tugas pertamanya adalah di sebuah paroki di ibu kota Santo Domingo. Sekarang pada tahun kelimanya sebagai pastor di paroki Santo Isidoro Sang Pekerja di Republik Dominika bagian utara, Romo Hendrik menjadi pastor kepala dan mengawasi komunitas besar yang beranggotakan sekitar 20 ribu orang.
Sampai saat ini saya dengan beberapa konfrater, kami menjalani tugas, misi, dan pastoral kami melayani umat. Dan paroki ini sebetulnya cukup besar, jumlahnya itu kurang lebih 20 ribu.
Romo Hendrik menekankan pentingnya panggilan misionaris yang didasarkan pada misi universal gereja.
Kita harus pergi ke bangsa-bangsa, pergi ke negara-negara di mana kehadiran kita betul-betul dibutuhkan. Jadi ini menjadi misi dan spiritualitas kita.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA. In case you missed it,
permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki ini banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya, di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Pendengar, kini ada sebuah program baru yang akan memberikan imunoterapi secara oral gratis di rumah sakit umum di Australia untuk bayi yang menderita alergi kacang. Banyak nih yang menderita alergi kacang kan? Nah, hingga saat ini belum ada pengobatan untuk mengatasi alergi makanan yang tersedia secara rutin. Jika imunoterapi ini berhasil, maka program ini juga akan diluncurkan di beberapa negara lain.
Hunter Chatwin yang berusia 9 bulan duduk di pangkuan ibunya di rumah sakit anak Royal Melbourne. Ia telah merasakan manfaat dari pengobatan imunoterapi oral. Saat dia berumur 6 bulan, Hunter mengalami reaksi alergi terhadap kacang. Ia berhasil mendapatkan tempat untuk mengikuti program imunoterapi oral pertama di Australia di luar lingkungan klinis. 10 pediatric hospitals across 5 states in Australia have 10 rumah sakit anak di 5 negara bagian di Australia telah bermitra dengan National Allergy Center of Excellence atau Pusat Keunggulan Alergi Nasional untuk memperkenalkan program imunoterapi oral kacang berstandar nasional yang pertama, jelas Direktur National Allergy Center of Excellence, Profesor Kirsten Parrott. Program yang diberi nama ADAPT-OID kini hanya tersedia bagi anak-anak berusia kurang dari 12 bulan dan telah terdiagnosis alergi kacang.
So we've been introducing peanut to him every single day.
Jadi kami selalu memperkenalkan kacang kepadanya setiap hari dan itu sangat bagus. Untungnya kami belum mendapat reaksi apapun. Jadi hal ini membuat saya merasa jauh lebih baik tentang kacang secara umum, kata Ibu Hunter Kirsten Chatwin. Pengobatannya berkisar pada bubuk kacang tanah yang dicampur dengan makanan yang diberikan kepada bayi. Seiring waktu, jumlah bubuk ditingkatkan secara perlahan, membangun toleransi terhadap kacang tanah dan mencegah reaksi.
This is a slow process. We're having increases in dose each month at a level.
Ini adalah proses yang lambat. Kami meningkatkan dosis setiap bulannya pada tingkat yang tidak akan menimbulkan reaksi pada anak tersebut, yang pada akhirnya akan masuk ke dosis pemeliharaan, di mana mereka kemudian akan tetap menggunakan dosis ini selama total 2 tahun, ujar tim pemimpin medis Dr. Tim Bredick. Tim Bredick menunjukkan bayi masih bisa mengalami reaksi alergi selama pengobatan, tapi biasanya ringan. Sebagai bagian dari program ini, setiap perubahan dosis, setiap penundaan dosis, standarnya adalah selalu kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan dosis apapun yang kami anggap berisiko lebih tinggi, kata Bredick. Mereka juga perlu mendapatkan perawatan dari ahli alergi di rumah sakit yang berpartisipasi, yang berlokasi di Victoria, Australia Barat, Australia Selatan, New South Wales, dan Queensland. Pusat Keunggulan Alergi Nasional akan mengevaluasi program ini dan jika berhasil, program ini diharapkan akan diperluas ke seluruh negeri dan berpotensi mencakup alergen lain serta kelompok umur yang lebih luas, kata Parrott. Secerca harapan kini muncul untuk bayi dengan alergi kacang agar tidak harus menghindari makanan tersebut seumur hidupnya. Demikian laporan VOA.
Nah, pendengar, sudah banyak laporan kami sampaikan tadi. Jika Anda ketinggalan atau ingin menyimak kembali laporan-laporan tadi, Anda bisa datang ke situs kami di www.vinesia.com, karena situ ada 24 jam, nggak hanya 15 menit, 30 menit seperti siaran kami. Atau juga di berbagai akun media sosial kami, ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan X dengan kata kunci VOA Indonesia. Karena ada banyak update terkini, termasuk soal perkembangan terbaru di Timur Tengah ya, karena kita baru mengirimkan sejumlah kecil pasukan tambahan untuk evakuasi warga Amerika dari sana, jika memang akan terjadi perang yang lebih besar di Timur Tengah seiring serangan Israel ke Lebanon. Simak terus VOA Siaran Indonesia.